Часът е 12. Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Роми атакуват с камъни и тухли полицаите, които охраняват събарянето на незаконни къщи във варненското гето Максуда. Събарянето започна тази сутрин, но очаква се да бъдат съборени 58 незаконни постройки на улицата Георги Паячевич и доктор Иван Селимински. В тях по настоящ адрес живеят общо 520 души. В случаите, когато незаконният строеж не е освободен доброволно, се пристъпва към принудително освобождаване. Пряко от Максуда, Александър Коларов.
Здравейте, колеги! В 9 часа започна събарянето на постройките. Общо 58 постройки трябва да бъдат съборени. Започва събарянето с два багера. Сутринта нямаше никакво напрежение и ексцесии. Ромите твърдят, че няма къде да живеят. Не са били уведомени от местната администрация и от кмета Христо Христов и започнаха да изнасят своята покъщнина. Кметът Христо Христов заяви, че от една година се знае за проблема и всички са били добре запознати за случая, но не са взели никакви мерки по този въпрос. Не е имало обжалвания на постъпилата заповед за принудително събаряне и днес започва самото събаряне. В 10 започна събарянето на една от къщите, след което от къщата излезе едно дете, на което му приуша, и в този момент роднините на детето започнаха да крещят и да се блъскат с камъни, жандармеристите се струпаха около постройката. Напрежението беше туширано в рамките на 5-10 минути, но на детето беше му оказана първа лекарска помощ, но в продължение на около половин час спря събарянето на самите постройки. От около 20 минути отново багери събарят незаконните къщи, които са около 58. До момента повече от 10 постройки са съборени. Кметът Христо Христов каза, че са осигурени за 40 деца места в социалните домове във Варна, като всяко едно от тях ще бъде приютено в дом. А в същото време за тези, които живеят в постройките, са обитавали, тъй като те нямат документи за тях, той ги посъветва да се обърнат към своите роднини в родните си места и да напуснат мястото, което са обитавали. Става въпрос за поред протежението на един от булеварите на Варна, който се мира точно до циганската махала Максуда. Мястото е частен имот, около 40 декара, което е собственост на една благоевградска фамилия. От нея са заявили претенции към държава за повече от 20 години в собственост и са завели дела в Страсбург. Преди малко се появи на мястото и Ридван Сали, той е представител на местните роми. Това, което каза господин Христов, кметът на района, че са подадени в рамките на една година е говорено с представители на ромската общност, не е вярно, и на своя ред каза, че ромите смятат да заведат иск в Страсбург също така за нарушаване на човешките права. За сега това е в циганския квартал Максуда. Продължава да се събарят къщи, напрежението вече е туширано и около група от около 40-50 роми се е събрала около едната от къщите да изнася по къщи. Александър Коларов, Дарик Радио, Варна.
Ще има ли нови по-високи цени на цигарите и материалите за огрев? Министерството на финансите предлага да се забрани пренасянето в повече от 40 цвети цигари. Това се предвижда в промени в закона за акцизите и данъчните складове. Предвижда се още и изменение на акциза на цигарите, което ще доведе и до тяхното поскъпване. Промените в акциза са както следва: 25% от продажната цена от 1 януари до година, 27% от 2017 година и 28% от продажната цена от 2018. Има промени в акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление. Жълт код за опасни дъждове и грамотевици обявен за днес в цялата страна. За областите Видин, Кюстендил, Благоевград, Смолен, Кърджали, Хасково и Ямбол предупреждението е само за грамотевици, а за останалите части от страната и за дъждове. Днес очакват интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Какво да правим при грамотевични бури? Първо трябва да се изключат всички електроуреди от контактите в къщи. Още съвети от Петър Костадинов от EVN.
Единият аспект, това е, разбира се, техниката, която често пострадва от падане на грамотевичен удар върху имотите им. Най-често това са еднофамилни къщи. Първият съвет, който ние даваме, е, разбира се, да се инсталира така наречен грамотвод на къщата. Но от къщите имат такива още при изграждането им, но или не са поддържани, или по една друга причина са отпаднали. Така че съветваме клиентите наистина да си погрижат да сложат грамотводно въже на своите имоти, защото по този начин се неутрализира ефекта от такива грамотевични удари. При липса на грамотвод, честия вариант е наистина да изгорят масово електрическите уреди в къщата, която е попаднала под грамотевичен удар. Ние имахме някои такива случаи миналата година, изключително неприятно е, разбира се. Затова, като втора важна мярка, съветваме клиентите да направят защита или в ел таблото на съответната сграда, или да сложат устройства като UPS-и, различни протектори, разклонители с предпазител, продават се във всеки един магазин, всяка една железария, така че това са наистина мерки, които могат да спестят много неприятности след това. Другият аспект, разбира се, е безопасността за всеки един от нас. Често и специализираните институции също така съветват при грамотевични бури да се отдалечат гражданите от електропроводи, да не докосват метални конструкции, огради, парапети, други метални заграждения. Това са все неща, които така от малки знаеме. Всеки един от нас е срещал в обучението си. Така че това са най-най-автоказано съветите, които ние можем да дадем така към нашите клиенти.
При къмпингуване какво да правим?
Ако случайно гражданин забележи паднала жица по-ниско или на земята, разбира се, по никакъв начин не я докосва, да се удалечи по възможност на 8 метра, защото това е, така се каже, безопасната зона около този люксфлот, и разбира се, веднага да сигнализира или собственика, менеджера на съответното място, или разбира се на 112 или нас, ако е в Югоизточна България, за да можем да отреагираме. Често се случва наистина в тези къмпинг зони, когато се осигурява захранване, някой път може би няма да бъде така сигурно от гледна точка на безопасност, затова наистина трябва да се внимава, и ако по време на буря лятна има проводник, който е паднал по-ниско, веднага да се подаде сигнал.
Тази година България изнася вино за нови пазари, като Бахамите, Бангладеш и Белиз. Това също в интервю за Дарик директорът на Изпълнителната агенция по лозата и виното инженер Красимир Коев. Друга екзотична дестинация, към която изнасяме родното вино, е островната държава Антигуа и Барбуда. Повече за успехите на българските винари чуйте от инженер Коев. С него разговаря Александра Гинева.
Общо взето ситуацията в сектора лозарство и винопроизводство е изключително стабилна. Не е само стабилна, изключително стабилна. Стабилността от какво проистича, за да кажа, да бъдат вашите слушатели малко по-запознати. Сектора се развива. Какво означава това? Това означава, че се обновяват площите с лозя, засаждат се нови лозя и се строят нови винарски предприятия.
Запазваме позициите на страни, към които изнасяме, т.е. не само страни от Европейския съюз, но и трети страни. Българското вино се цени на много места по света.
Ако, както се казва, така с полушеловит, но просто като екзотика тон, но това е абсолютната реалност и действителност. Имаме износи за страни като Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бахамите, Белиз, Централно-Африканска република, бряг на Слоновата кост. Това са дестинации, които сега не разбирайте, че там някой е изнесъл 1-2 кашона, там 6-12 бутилки и ние го отчитаме едва ли не като износ, нищо подобно. Изнасят се така много прилични количества. Контейнер 2, 3, 4, което означава, че след като ние пробираме и в такива дестинации, нали, не всички знаят къде се намират тия държави, но в крайна сметка, след като и там вече стъпваме на пазарите, надявам се това да не бъде само епизодично и да има и все пак някаква такава тенденция в реализацията, смятам, че нашето вино, ние сме една от страните, която е така в винената карта. Общо взето знаят много добре, че България е един от старите винопроизводители, съобразяват с нас, знаят, че създаваме изключително добри вина с изключително добра цена. И общо взето, като сме конкурентни, ние сме търсени навсякъде. Това е положително, това е хубавото.
Новините от чужбина. Полицаи в Сент Луис, Съединените щати, застреляха чернокош тинейджър, насочил срещу тях пистолет. Гневна тълпа се събра на протестите в града малко след убийството. Хората хвърляха камъни по полицаите, които отговориха със сълзотворен газ. Случаят, който поражда риск от нов изблик на междурасово напрежение в Съединените щати, идва само 10 дни след демонстрациите, с които беше отбелязана годишнината от убийството на невъоръжен чернокош тинейджър от полицаи в предградието на Сент Луис, Фъргюсън, което предизвика тогава вълна от насилие и протести в цялата страна. Застреляният днес младеж е бил на 18 години, той е носил краден пистолет, на мястото е открит и кокаин. Двамата полицаи, които застреляли чернокожия, са бели, съответно на 33 и на 29 години, с по 7 годишен стаж. Тайланд поиска от Интерпол да помогне за откриването на мъжа, заподозрян, че е заложил бомбата, която уби 20 души в центъра на столицата Бангкок в понеделник. Тайландското правителство не споменава изрично никоя държава или регион, откъдето може да е заподозреният, заснет от камери за видеонаблюдение. Проверка на тайландските власти не установила той да е напускал страната. До момента никой не е поел отговорност за атентата, най-смъртоносният досега в историята на Тайланд. Папа Франциск предизвика гневни реакции в родната си Аржентина, след като позира с плакат, призоваващ за диалог с Великобритания за спорните Фолклендски острови. Главата на Римокатолическата църква беше сниман от няколко информационни агенции след общата си аудиенция вчера. На държани от него плакат пишеше «Време е за диалог за Фолклендските острови». Не е ясно обаче дали Франциск е взел от учтивост афиша, който му е бил даден от негови сънародници, или преднамерено изразил позиция по спорния въпрос. Новините на Дарик представи Стефан Кунчев.